Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Добрий день.
Доброго здоров'я.
У Вашингтоні в понеділок розпочинається саміт з ядерної безпеки. Чи є цей саміт можливістю для України нагадати про гарантії нашої безпеки? Про це будемо говорити, власне, під час сьогоднішньої програми. Про цю конференцію, про цей саміт, на який має зібратися глави понад 40 країн світу, і, власне, вона присвячена питанням боротьби з ядерним тероризмом. Інше питання трошечки більше розкаже наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Цю конференцію вважають унікальною, бо ніколи досі лідери стількох країн не обговорювали проблеми збереження і охорони ядерних матеріалів, щоб вони не потрапили до рук терористів. Це найбільший міжнародний форум у Сполучених Штатах від 45-го року, коли в Сан-Франциско відбулася установча конференція щодо створення ООН. Президент США Барак Обама напередодні Вашингтонського саміту заявив: ядерна зброя в руках терористів загрожує всім і усюди, від Москви до Нью-Йорка, від Європи до Південно-Східної Азії. Тому лідери 47 країн збираються у Вашингтоні для обговорення конкретних кроків, що їх треба буде зробити протягом наступних 4 років для збереження і охорони усіх ядерних матеріалів в усьому світі. Отож, у даному випадку ядерна безпека означає не дати терористам викрасти чи захопити ядерні матеріали для виготовлення зброї масового знищення. Чому ця проблема вважається терміново важливою? Ось що сказав у телевізійному інтерв'ю Джо Саранціоні, представник громадського фонду Plowshare.
Today, most experts think we're at a tipping point, that the threats nuclear terrorism.
Ні, на думку більшості експертів, критично важливий період. Зростає як загроза ядерного тероризму, так і кількість країн, що прагнуть придбати ядерну зброю.
Це був матеріал Юрія Дулерайна. І от, власне, йдеться про ядерний тероризм. Але тема така достатньо вузька. Як ви думаєте, чи буде намагатися українська делегація розширювати її?
Вона не зможе цього зробити, тому що порядок денний формується таких самитів завжди заздалегідь. Він визначається, визначаються проекти документів попередньо. Тобто йде величезна робота до самого саміту. І вже в ході саміту можна, ну, скажімо, виступ в ракурсі теми, а порушувати іншу проблематику – це просто неможливо.
Можливо, попередньо на зустрічі двох президентів є повідомлення про те, що на сьогодні заплановано зустріч президента Обами, президента Януковича, і, ну, нібито є повідомлення про те, що серед тем для обговорення до двох президентів будуть ядерне нерозповсюдження, глобальна економічна криза, енергетична безпека і співробітництво в галузі оборони. Можливо, можна буде обговорити якісь питання?
Тут можна. Тут можна і з президентом Обамою, і з президентом Медведєвим. Не тільки можна, а треба обговорити питання не просто ядерної безпеки, а безпеки України як держави. Тому що коли ми складали свій ядерний потенціал, а він був другий за силою в Росії, звичайно, і третій в світі. І тоді якраз і ставилось питання про те, що країни, великі країни ядерні, і загалом сімка тоді ще була, повинні гарантувати Україні безпеку, її територіальної цілісності, суверенітету, ну, і незалежності. І так в всіх документах воно проходило.
Що за тільки цими декларативними записами в цих документах?
Ну, це все ж таки, хоч вони декларативні, але на той час, коли вони формулювались, це була позиція. Позиція України, яка вимагала цього, і позиція тих країн, які погоджувались на це. І говорити, що це зовсім не має ніякого сенсу, буде неправильно. Інша справа, що немає механізмів і немає структури, яка б, скажімо, забезпечувала ці всі позицій, які викладені в спільному в цій угоді.
Коли ви говорите про механізм і структуру, зараз, якщо говорити про структуру, ви натякаєте на НАТО?
Ну, звичайно, я не натякаю, я кажу прямо, тому що згідно з 5-м параграфом статуту НАТО, там передбачено, що напад на будь-яку країну НАТО означає напад на саме НАТО. І тому всі тоді всі сили, які є задіяні в НАТО, можуть бути приведені в дію для захисту цієї країни, на яку напав агресор. Більше таких структур немає, тому що якщо, скажімо, виникає конфлікт між двома країнами, ну, скажімо, між Україною і ще якоюсь країною, не з вини України, а агресор не Україна, все рівно інші країни не можуть захищати, тому що захист України в даному разі означало б для тієї країни оголошення війни іншій країні, яка напала на Україну. Оголошення війни, я нагадую на це.
Ви ведете до того, що ініціативи нової влади про позаблоковий статус України не зовсім добра річ?
Справа не в тому, добре чи не добре, вона просто неможлива. Тому що зараз, як ставиться питання, от з східної, на сході ядерна держава Росія, на заході ядерна держава Сполучені Штати Америки. Україна міст, як кажуть зараз, мостом має стати між Сходом і Заходом. Ну, це дуже погана філософія міст. Треба мати землю під собою і будувати на землі свою зовнішню політику. Це правильно. А бути між мостом, між двома ядерними державами або суб'єктами, це просто неможливо. Сам Захід вважає, що позаблоковість зараз загалом не є предметом. Ну, скажімо, НАТО не вважає себе блоком уже, а політичною структурою. Таким чином, з точки зору західної філософії, блоків як таких уже не існує. Тому, на мою думку, найважливіше для України зараз зробити реальну ревізію всіх тих документів, які прийняті за цей час, з 90, скажімо, 2-го року, і подивитись, як можна було б деклараціям, які в цих документах позначені, перетворити ці декларації хоч якось в міжнародну угоду. Ну, скажімо, Будапештський меморандум був прийнятий на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України за часів Кучми. Він був на цьому саміті. Я думаю, що було б добре, аби зараз Україна ініціювала подання, як перетворити меморандум в міжнародну угоду з конкретними викладками реальних механізмів забезпечення безпеки України. То це була б, ну, тоді якась хоч підстава говорити про позаблоковість. Тому що ми мали б угоду міжнародну, де підкріплено нашу незалежність і нашу територіальну цілісність. А якщо такого немає, то говорити про позаблоковість – це несерйозно, це фантазія, я називаю це просто фантазіями. І тому Захід позаблоковості не може підтримати, він про це заявив.
Гість Радіо Свобода, перший президент Незалежної України Леонід Кравчук.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Леоніду Кравчуку. А поки ось таке. У новому договорі, які підписали президенти Росії та Сполучених Штатів Америки в четвер у Празі, не прописано гарантій безпеки України. Про це сьогодні заявив у Москві на прес-конференції начальник Генштабу Збройних сил Російської Федерації Микола Макаров. От він дослівно так говорить. Україна, Білорусь і Казахстан стали неядерними державами. Чисто в договорі ми не прописували про те, щоб якимось чином забезпечити безпеку цих держав. Це прописано загалом. У наших доктринах це вказано. США і у нас, Російська Федерація, що ми не застосовуватимемо ядерну зброю, крім випадків, коли саме існування держави поставлено під питання. Як з цим бути?
Ну, воно не могло бути записано, тому що там тема була ж скорочення ядерних озброєнь. Тема скорочення.
І тому... Але людей такі повідомлення лякають.
Ну, лякають, тому що вони розраховані на професіоналів. А от коли Макаров говорить, він розраховує на професіонала, який знає, про що йдеться. А людям потрібно конкретно, ясно сказати, що Україна може спокійно будувати своє життя. Люди, нам важко, економічно, політично, корупційно, важко з усіх боків. Але загрози нашого існування як держави не існує. Ми є, були і будемо. Я і так думаю, що ми є, були і будемо, ніхто нас не зможе зрушити з цієї планети і знищити, тому що Україна велика держава, я в це вірю. Але все ж таки людина має мати тверду переконання. Вона може спокійно жити, народжувати дітей, ходити в театри і таке інше, і таке інше. Їй треба це дати. От коли я кажу про перетворення меморандуму в угоду, то це хоч перший крок. Але справжній крок мав би бути вступ України до НАТО. Це справжній крок. Тому що саме НАТО вже гарантує силою, якщо потрібно її використати, захист України, згідно 5-го параграфу. Але раніше в нас була якась надія, що ми йдемо на Захід, що ми йдемо в ЄС, що ми йдемо в НАТО. Зараз, наскільки я слідкую, план ПДЧ вже зовсім про нього не тільки не говориться, про нього вже забули геть. Про Євросоюз говориться якось своєрідно. Скажімо, йдемо, або про Єврозону вільної торгівлі. Йдемо, але через митний союз, що загалом неможливо. Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану. Неможливо. Що ми йдемо через інші якісь структури, які не узгоджуються на міжнародному рівні з європейськими структурами. Це просто неможливо.
Можливо, це будуть помилки перших днів, а далі, ну, той же візит до Сполучених Штатів, можливо, змінить якось векторність?
Ну, я хотів би думати, що, скажімо, розмови з Медведєвим і Обамою мусять визначити точку зору президента, позицію нашого президента. Це дуже важливо, щоб була така, таке визначення. Але чи буде, чи не буде, я не знаю. Повинно бути.
Маємо телефонне запитання.
Говоріть, будь ласка. Григорій, викладач фізичної культури. Два питання. Перше. Я вважаю, що потрібен Нюрнберг 2 над комунізмом, тому що поляки хотіли суд влаштувати за розстріл своїх офіцерів в 40-му році, 20 тисяч офіцерів, і що це, залишати без покарань? І друге, російські бази, ніякої не може бути нейтралітету, коли російська база стоїть в Україні, це загроза українській незалежності, дякую.
Ну, власне кажучи, відносно Нюрнберзького процесу, я думаю, що... Це загалом ставити зараз України, можливо, комуністична партія України зараз, сьогодні знаходиться при реальній владі. Вона член коаліції, в яку входить партія регіонів, блок Литвина. Оце три сили сьогодні, які з точки зору права, закону управляють українським парламентом. Що торкається баз, я з вами погоджуюсь. Бази мають, якщо Україна хоче стати нейтралітетом, нейтральною позаблоковою, то ні про які бази не може бути й мови.
Анатолій Зеленко, колишній міністр закордонних справ, говорячи про зустрічі у Вашингтоні і про ядерну конференцію, сказав про те, що темою для дискусії на саміті була б непогано, якби говорили про хід утилізації ракетного палива в Україні. Він говорив, зокрема, про те, що не завадило б інформувати учасників саміту про перебіг виконання програми з утилізації твердого і рідкого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет, а також утилізації ракет і їхніх компонентів. Наскільки це реально?
Ну, це можна поставити, оскільки там йдеться про контроль над всіма елементами ядерного процесу. Ну, це не ядерний, звичайно, процес, але він був пов'язаний з ядерними бомбами. Це ж реально. І тому, можливо, можна це порушити, тому що, хоча б тому, що тоді Сполучені Штати Америки розглядали це питання і виділили на це, наскільки мені відомо, 700 мільйонів доларів на утилізацію і на знищення ядерного потенціалу, ядерної зброї, чужої ядерної зброї на території України.
Чи, якщо це питання буде поставлено, чи можна очікувати якихось фінансових вливань чергових, зважаючи на те, що у Америки також скрутне фінансове становище?
Ви знаєте, найгірша справа – це прогнозувати, фантазувати. Ми коли ставимо, ми не думаємо про те, чи буде воно, чи не буде, але завжди ставити потрібно. Тому що це привертає увагу, принаймні, до України, що вона не забуває своїх, влада українська не забуває проблем свого народу і ставить їх на офіційному рівні.
Ну, ставити на офіційному рівні проблеми доведеться не лише з питань ядерних, тому що, як заявив журналістам напередодні візиту міністр фінансів Федір Ярошенко, то він взагалі бачив завданням цього візиту до Сполучених Штатів. Це найголовнішим таким завданням відвідини керівників міжнародних фінансових організацій. І в першу чергу він ставив як головний це переговори з керівником Міжнародного валютного фонду Домініком Стресканом. Можливо, навіть зустріч з Обамою могла б так само якось десь вплинути на позицію Домініка Стрескана?
Ну, я так не думаю, що, значить, вже є підстави, або... Знаєте, коли були заключені якісь угоди вже, можна поставити, скажімо, питання про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Це реально. А те, що Ярошенко так ставить питання...
Ярошенко.
Да. То це правильно. Він міністр фінансів. І для нього головне – це гроші, фінанси. І я б так ставив. Міністр оборони поставив би інше питання. Тому він так і вважає, що це найголовніша тема візиту. І це добре, що він так вважає, тому що він міністр фінансів.
Ну, до речі, стосовно отримання цих коштів, тому що бюджет не подають, бо є проблеми. І Міжнародний валютний фонд там упирається, тому що ми не виконуємо ті зобов'язання. Наскільки це можна вирішити?
Міжнародний валютний фонд має свої умови. Якщо ми хочемо брати там гроші, ми маємо виконувати умови Міжнародного валютного фонду. Коли ми не хочемо, коли ми не беремо гроші, ми не виконуємо умови. Ми можемо діяти, як ми вважаємо за доцільне. В даному разі, хочеш одержати гроші, виконуй умови. Іншого варіанту не існує.
Але вже тут, бачите, виникає така проблема, що в Україні із пенсійним віком, не зовсім і соціальними стандартами, і з одного боку невиконання буде зобов'язань перед власним народом.
Дефіцит бюджету. Тоді треба народу сказати правду. Ви знаєте, що ми хочемо? Ми хочемо, як говорять в Одесі, «среди тут і між там». Ми хочемо мати, скажімо, гроші від Міжнародного валютного фонду. І не хочемо говорити людям, що для цього потрібно. Що потрібно підвищити оплату комунальних послуг, що потрібно, скажімо, обмежити ще якісь речі, потрібно почати економити реально всім і вся. Ми цього не хочемо сказати. Чому? Тому що, йдучи на вибори президентські, президент, теперішній тоді кандидат Янукович, говорив, що вони негайно ведуть всі соціальні стандарти, зроблять те, підвищать те, підвищать те. Загалом буде повна благодать. А зараз, коли сіли в крісла, побачили, що для цієї благодаті немає реальних можливостей. І хочу наголосити, що не вина в цьому, як прагнуть сказати, тільки Тимошенко. Всі уряди, які були, всі президенти, які були, доклали зусиль, щоб Україна сьогодні була в такому плачевному стані. І це треба, якщо маємо честь і гідність, говорити всім і вся. А людям треба сказати правду, що ми сьогодні це можемо зробити, а цього не можемо зробити.
Нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні є перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Телефони студії 490-29-05, код Києва 044. Ми маємо дозвонювача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
Леонід Макаровичу, От ви говорите, що потрібно сказати народу правду.
Правда.
А я хочу вас запитати. Ну, я знаю, що немає грошей, все. Як в мене 750 гривень там пенсія. 400 гривень зараз квартира там з кабелем, все, все разом. Ну, ви мені 5 раз, 10 говоріть правду. А як я буду жити? Це на восени буде те, що в Таджикистані. Тому що в людей просто немає грошей. А для того, щоб, говорити, мало забезпечених захистити, багато дітей працюють, то там торгують, в тих ларьках, скрізь. Де вони візьмуть справку для субсидії? От я хочу оце, щоб ви мені популярно об'яснили.
Да, я вам спробую об'яснити. Має вийти президент перед народом і сказати, ось у нас суспільство поділене на багатих і бідних. Є мільярдери, є мільйонери, ці мільйонери є і в уряді, і їх до стобіса в Україні. Ми зробимо те, щоб основний тягар податків того-того перекласти на багатих. І зробимо це так. Ми зробимо ще для реформ таким чином, щоб, скажімо, добитися зниження цін на те. Зниження, скажімо, на паливо. Ви ж бачите, що робиться. Монополісти піднімають ціни на бензин, на дизельне паливо, ставлять Україну в скрутне становище. Таким чином, ви, шановні громадяни України, принаймні не відчуєте цього тягара на собі. Ми не можемо вам гарантувати, що завтра у вас пенсія буде не 750, а 1750. Але якщо ми сьогодні цього не зробимо, то ваша пенсія 750 ще буде 10 років. От і все. Тобто сказати правду, або ви погоджуєтесь на такі кроки, і ваша пенсія через рік може зрости, або ви будете мене завжди питати, що треба, що я не можу жити на цю пенсію. Я і сам знаю, що ви не можете жити, але нам треба йти вперед. Або щось робити, або нічого не робити.
Маємо ще запитання.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
Добрий день. Це Петро Ілісівський.
Слухай.
У мене таке запитання до Леоніда Макаровича. Наприклад, влада погана, так? Ми її хочемо змінити. А яким чином змінити, коли ми не можемо впливати на вибори? Мало що вони фальсифікуються на місцях, да вони ще і в парламенті можуть перекрутитися. І виходить, що можна напрямок змінити країни, незалежно від того, за кого ти не голосував.
Ми щойно змінили владу.
Змінили, проголосували, чого ви хочете? А чого ми не можемо, скажімо, 2004 рік Майдан показав. В цьому є якраз і сила Майдану, що він показав владі, що якщо народ збереться, народ організується, якщо влада, ну, антинародна, ми ж не можемо зараз говорити, що ви тільки що проголосували, вже всі антинародні. Ви подивіться, дайте владі 100 днів хоча б, хай вона попрацює, тоді можна вже говорити хоч якісь кроки. Зараз я, як президент, перший, бачу, що не все робиться так, як, ну, скажімо, передбачалося, навіть як в програмах заявлено. Але я знаю, що влада і це тягар надзвичайно складний. Давайте подивимося. А то, що народ може, Майдан показав. Не кажіть, що не може, як не може тоді, коли не хоче. Це в нас от так в Україні. Знаєте, в Угорщині колись почули по радіо, що там прем'єр-міністр сказав погане слово на когось. Погане слово по радіо. Через 2 години перед палацом зібралося 200 тисяч людей і сказали геть прем'єра. Вас ображають козлами, а ви кажете, ми козли.
Ну, виглядає так, що українського радіослухача більше цікавить внутрішні проблеми.
Пенсії, це є внутрішні?
Аніж ядерна безпека, про яку ми говоримо сьогодні. Бачите,
ну, для нас
зацікавленість.
Ну, повірте, у нас же нема, слава Богу, ядерної зброї сьогодні. У нас є атомні станції. Це може бути проблемою для нас тільки. А ядерної зброї вже немає, тому продавати щось ми не можемо ядерне.
Але підбиваючи вже підсумки нашої сьогоднішньої програми, чи можемо ми говорити про те, що враховуючи там останні взаємовідносини України і Сполучених Штатів, що сам факт зустрічей на високому рівні – це вже непоганий успіх?
Непоганий. Ну, те, що запросили президента України – це повага до України. Те, що він може там сказати від імені України проблеми, які в нас є, поставити їх, принаймні і на саміті, а головне в розмовах із Медведєвим і з Обамою – це дуже багато значить. Головне зараз в тому, що якщо він там щось позначить, якщо він там до чогось домовиться, щоб він приїхав в Україну і почали це виконувати. Тому що є команда, яка думає трішечки по-іншому.
І сподіватимемося. Це була програма «Ваша свобода». Її провела сьогодні Інна Кузнецова. Гостем був Леонід Кравчук.